რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15:30 თქვენსმენთ პროგრამას 15:30 საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. დევნილების სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქების სიცოცხლისთვის ფარგლებში ქუთაისში ეკოლოგიური ფორუმი გაიმართა. ამ თემებს უახლოესი 15:00 განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სახელმწიფომ დაცვა დაუნიშნა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლს ლეილა მუსტაფაევას და მცირეწლოვან შვილს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს თბილისის ერთ-ერთი პოლიციის განყოფილებაში, სადაც ლეილა მუსტაფაევა ადვოკატთან ერთად იმყოფებოდა დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში. შეხვედრის შემდეგ ადვოკატმა არჩილ ჩოფიკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია აფგან მუხთარლის ოჯახის წევრებისთვის დაცვის დანიშნვის თაობაზე, ასევე იმსჯელებენ მოწმეთა დაცვის საქმეზეც და გადაწყვეტილებას მოგვიანებით აცნობებენ. დღესვე არჩილ ჩოფიკაშვილმა საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა განცხადებით, რომ აფგან მუხთარლის საქმე პოლიციის ნაცვლად გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. არჩილ ჩოფიკაშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ თუ დანაშაულთან სავარაუდოდ კავშირი აქვთ პოლიციელებს ან საჯარო მოხელეებს, საქმეს პროკურატურა იძიებს, თავად აფგან მუხთარლის ინფორმაციით კი ის თბილისიდან გაიტაცეს პოლიციის ფორმიან მაპირებმა.
მხოლოდ ეს ფაქტი არის საკმარისი იმისათვის, რომ საქმე არ გამოიძიოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, გამოიძიოს მთავარმა პროკურატურამ. ეს ერთი. მეორე გარემოება არის ის, რომ კი დანაშაული დაიწყო ძველი თბილისის რაიონში, მაგრამ ის გაგრძელდა ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში, რაც საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრამდეა, ლაგოდეხის რაიონი, მათ შორის ბოლო. აქედან გამომდინარეც, მხოლოდ ძველი თბილისის გამოძიება არ არის ეს საქმე.
ადვოკატ არჩილ ჩოპიკაშვილის განცხადებით, აფგან მუხტარლის საქმე მთავარმა პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს სირთულისა და მასშტაბის გამოც. აზერბაიჯანის ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, 30 მაისს კი ცნობილი გახდა, რომ ის აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთისა და კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხთარლი ვარაუდობს, რომ მისი გატაცება საქართველოსა და აზერბაიჯანის ოფიციალური სტრუქტურების ერთობლივი მოქმედების შედეგია. თავისუფლების საქართველოს მთავრობა გამორიცხავს, რომ აფგან მუხთარლის საქმესთან კავშირი აქვს ქვეყნის სახელმწიფო სტრუქტურებს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმეს ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. საქართველოს პარლამენტი იწყებს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის განხილვას. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პროექტის ერთვიანი საყოველთაო სახალხო განხილვის დასრულების შემდეგ დოკუმენტზე მსჯელობა საპარლამენტო ფორმატით იწყება. კობახიძის ინფორმაციით, ამ კვირის განმავლობაში გაიმართება საკომიტეტო მოსმენები. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, პლენარულ სხდომებზე განხილვის დაწყება 12 ივნისიდან სურდათ, თუმცა ვენეციის კომისიამ სხდომა 16 ივნის დანიშნა, ამიტომ გადაწყვიტეს დაელოდონ კომისიის საბოლოო დასკვნას. შესაბამისად, ირაკლი კობახიძის განმარტებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვისთვის საჭირო გახდება რიგარეშეს სხდომის მოწვევა 19 ივნისიდან, მანამდე კი კვლავ ჩატარდება საკომიტეტო მოსმენები. ჟურნალისტების შეკითხვას მოსალოდნელია, თუ რა ცვლილებები საკონსტიტუციო კანონ პროექტის დღევანდელ ვარიანტში. ირაკლი კობახიძემ უპასუხა, რომ დოკუმენტი გადაისინჯება.
დოკუმენტში შევა მთელი რიგი ცვლილებები საყოველთაო სახალხო განხილვის შედეგების საფუძველზე, ასევე ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინებით, დავულოდოთ საკომიტეტო განხილვას, დავულოდოთ ვენეციის კომისიის დასკვნას, შემდეგ უკვე გადასინჯული კანონ პროექტი შევა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე განსახილვად.
ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების 2 მოსმენით განხილვა და მიღება ივნისის ბოლოს დასრულდება. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა ლონდონში გასულ შაბათს მოხდარ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა. 3 ივნისს ლონდონის ცენტრში დიდი სიჩქარით მიმავალი ფურგონი შეეჯახა ფეხით მოსიარულეებს. გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ კი ავტომანქანიდან გადმოვიდნენ მამაკაცები, რომლებიც გამვლელებს თავს დანებით დაესხნენ. ლონდონის პოლიციის ინფორმაციით, 3-ვე თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია შემთხვევის ადგილას მისული სამართალდამცავების მიერ. დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ თავდასხმას ტერაქტის კვალიფიკაცია მისცა. საუდის არაბეთმა, ეგვიპტემ, ბაჰრეინმა და არაბეთის გაერთიანებულმა საამირომ დიპლომატიური ურთიერთობები შეწყვიტეს ყატართან, რომელიც რეგიონში სიტუაციის დესტაბილიზაციასა და ექსტრემისტული დაჯგუფებების, ისლამური სახელმწიფოს და ძმები მუსლიმების დაფინანსებასა და მხარდაჭერაში დაადანაშაულეს. 4 ქვეყანამ ყატართან შეწყვიტა სამხედრო და სატრანსპორტო კავშირიც. მოგვიანებით გადაწყვეტილება შეუერთნენ Yemeni და Libya. Თავის მხრივ ყატარის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ის მიმართ გამოთქმული ბრალდებები უსაფუძვლო და გაუმართლებელია. Შექმნილ ვითარებას მოულოდნელი უწოდა შეერთებული შტატების სახელმწიფომ დივანმა რექს ტილერსონმა, რომელმაც სპარსეთის ყურის ქვეყნებს მოუწოდა უთანხმოება მოლაპარაკების მაგიდასთან დაძლიონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Consumat programas 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ქვეყანაში მსჯელობის და მასთან ერთად უკმაყოფილების საფუძვლად რჩება დევნილებისთვის სოციალური შემწეობის გაცემის სისტემის შეცვლა, რასაც ქვეყნის მთავრობა აპირებს. ცვლილებების მიზანია შემოსავლების მქონე დევნილებისთვის შემწეობის გაუქმები და ზოგილი თანხა განაწილდეს მათზე, ვინც უმუშევარია და მძიმე პირობებში ცხოვრობს. Რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგრძობს თემას.
იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილთა შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროში კი შემწეობის გაცემის ახალ მოდელზე მუშაობენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში ფერვაშვილების შვიცულიან ოჯახს ბუნებრივი აირის მიწოდება უკვე შეუწყვიტეს. ოჯახი დავალიანებას ვერ ფარავს. სახლში ყველა უმუშევარია. მათი ერთადერთი შემოსავალი დევნილთა 45 ლარიანი შემწეობაა. ოჯახის დიასახლისი ეკა ბერუაშვილი ამბობს, რომ მცირე შემოსავლის გამო კომუნალური გადასახადების დაფარვას ვერ ახერხებს.
არანაირი შემოსავალი სხვა არა გვაქვს, აი დამოკიდებული ვართ ამ 45 ლარზე, ესეც გაზი ჩაჭრილი გვაქვს, იმიტომ რომ ვერ ვიხდით, 2 წელიწადია ვერ ვიხდით. სინათლის გადასახადი, იქ რა ვიცი, ათასნაირი ისინი პრობლემები, ბავშვებს ახაც ყובה უნდათ.
ერედვიდან დევნილი ნარგიზა ქრისტესიაშვილი დიდ დროს პოსტანში ატარებს და მოსავალს უვლის. სახელმწიფო კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრებლებს თავის დროზე მიწის ნაკვეთები დაურიგა. იძულებით გადაადგილებული პირები მიწას ამუშავებენ, მოსავალი მოჰყავთ და ბოსტნეული საყიდლად ბაზარში აღარ დადიან. თუმცა ნარგიზა ქრისტესიაშვილი ამბობს, რომ მოწეული მოსავალი მხოლოდ სახლისთვის ყოფნით და გასაყიდად ვეღარ გააქვთ. მიწა ისე ვერ აკმაყოფილებს დევნილს, რომ მან შემწეობის გარეშე ცხოვრება შეძლოს.
Арц пури сакмария, арц гадасахади сакмария, арафрис, исай, ту рамеши дагчирдеба уцеф рагаца да цавимарту тхели, патара рагаца ეგ არ მეტი არაფერი.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირები დევნილთა შემწეობის გაზრდას ითხოვენ. მათი თქმით, 45 ლარით არსებობა შეუძლებელია და სახელმწიფო არაერთი ოჯახისთვის ამ დახმარების მოხსნასაც გეგმავს. მათი აზრით, მინიმალური შემწეობა 100 ლარზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
იმდენი მქონდა, რომ გასაყიდიდან დაწყებული ოჯახს კი არ ვარჩენდი, ვეხმარებოდი სხვებს. აქეთ კიდე ახლა ნათესავების დასახმარებელი მე თვითონ გავხდი. 45 ლარით რა უნდა გააკეთო? პურის ფული ხო არ არის?
100 ლარზე ნაკლები რა უნდა იყოს დევნილობის დახმარება, მაგრამ ვინ მოქცევს? თორობა მაგას მოქცევს.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ტოლვილთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი აცხადებს, რომ რეფორმის არსი მარტივია და დახმარება მიეცემა იმ პირებს, ვისაც მძიმე სოციალური პირობები აქვთ.
ზოგადად რეფორმაზე მუშაობდა. რეფორმის მიზანი არის ძალიან მარტივი. ვისაც აქვს შემოსავალი და მის ოჯახის წევრები იღებენ ამ 45 ლარს, მათ ნაცვლად ეს 45 ლარი გადანაწილდეს იმ დევნილებზე, რომლებსაც უფრო მეტად უჭირთ.
საქართველოს პარლამენტში ამ საკითხზე დისკუსია გრძელდება. ის დევნილები კი, ვისაც ახალი მოდელის მიხედვით შემწეობის მოხსნა ემუქრება, მიიჩნევს, რომ არასამართლიანი გადაწყვეტილება იქნება, რადგან იძულებით გადაადგილებული პირი, რომელსაც მცირე შემოსავალი აქვს, სახელმწიფოსგან დახმარებას მაინც აჭიროებს, რადგან ყველა გადასახადს უკვე თავად დევნილები იხდიან.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საერთაშორისო კამპანიის ქალაქების სიცოცხლისათვის ფარგლებში ქუთაში გამართა ეკოლოგიური ფორუმი, რომლის მონაწილეებმა პრობლემებზე მსჯელობის გარდა ქალაქში არსებულ ნინოშვილის ბაღში გამართეს აქცია პერფორმანსი, სახელწოდებით აქმზე დაპატიმრებულია. ამ ბაღის მახლობლად ახლახან მრავალ ბინიანი კორპუსი აშენდა. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისში გამართული ეკოფორუმის მიზანი იყო ქალაქში არსებული ეკოლოგიური პრობლემების წარმოჩენა და მსჯელობა მათი მოგვარების გზებზე. ფორუმის მონაწილის არასამთავრობო ორგანიზაციის ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაღმაძის განცხადებით, მოსახლეობის მოთხოვნის მიუხედავად ბოლო წლებია ქალაქში არ ირგვება ხეები, არ ფართოვდება მწვანე საფარი და პირიქით. ხელისუფლების ხელშეწყობით არსებული სკვერები და ბაღები ეწირებიან ინფრასტრუქტურულ პროექტებს.
მიაშვილის მიმდებარე ტერიტორია, სადაც მავლები კორპუსი აშენდა, არსებული ხელისუფლება გვაუვლია, რომ მიწა გაიყიდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ნებართვა მშენებლობაზე გაიცა არსებული ხელისუფლების დროს. ფაქტობრივად, მიაშვილის ბაღი, რომელიც არის ქალაქში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წერტილი, გადაიცა კორპუსის საკუთარ ეზოთ. ასევე არის სხვა სკვერებიც ქალაქში, რომელთა დიდი ნაწილი გადაიცა რაღაც კომერციული სააგებლობისთვის ბიზნეს.
ქუთაისის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის ხვიჩა ვაშაყმაძის განცხადებითვე გარემოზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს ამორტიზებული და ძველი სატრანსპორტო საშუალებებიც, რომლებიც ქალაქში მრავლადაა და აუცილებელია მათი ახლით შეცვლა. კლიმატის ცვლილებების შესაჩერებლად და ეკოგარემოს შესანარჩუნებლად განახლებადი ენერგიის გამოყენებას მიიჩნევს საჭიროდ მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ხელმძღვანელი ეკოლოგი ქეთევან ცხაკაია. მისი თქმით, აუცილებელია ჰიდრორესურსების გამოყენება დროულად შეიცვალოს მზის და ქარის განახლებადი ენერგიის გამოყენებით, რისი წარმატებული მაგალითებიც საქართველოში უკვე არსებობს.
გორის ჰაის ელექტროსადგური, რომელიც 12 მეგავატიანია და სულ მალე უნდა დაიწყოს მშენებლობა ზესტაფონის მიდამოებში 350 მეგავატიანი ელექტროსადგურის. ქარის რესურსების ათვისება ფიქრო მეორე პლანზე გადასცევს ნელა-ნელა ჰიდროენერგეტიკის ათვისების საკითხებს.
ქუთაისის მერის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის განცხადებით, კლიმატის შეცვლის შესაჩერებლად და 2020 წლამდე სათბური აირების 20%-ით შესამცირებლად ქალაქმა დაამტკიცა მდგრადი ენერგეტიკის სამოქმედო გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს შიდა საქალაქო ტრანსპორტის, შენობების თფოიზოლაციის, გამწვანების, გარე განათებისა და ნარჩენების მართვის მოწესრიგებას. პაატა კლდიაშვილის თქმით, პირველ ეტაპზე აუცილებელია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეცვლა, რასაც წინასწარი გათვლით სჭირდება 20 მილიონი ლარის ინვესტიცია, ამას კი ქალაქი დონორების გარეშე ვერ შეძლებს. გრანტის მოძიებაა საჭირო ქუჩის განათების ეკონომიური სისტემისთვისაც. პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ძვირადღირებულია შენობებში განახლებადი ენერგიის გამოყენება და დამოუკიდებლად მისი შექმნა ბიუჯეტის სიმწირის გამო შეუძლებელია. თუმცა გასულ წელს დონორების დახმარებით განხორციელებულმა ერთ-ერთმა პროექტმა დადებითი შედეგი უკვე აჩვენა.
საპილოტო პროექტი გავაკეთეთ შარშან ქუთაისის ტორპედოს ბაზას. შარშანდელი თვეების მიხედვით, როცა შევადარეთ გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებს, ენერგიის მოხმარების დაზოგვა მოხდა დაახლოებით 40%-ით. როცა მზის სისტემები დაინერგა იქ. თუმცა გასულსვამო საკმაოდ ძვირია ეს და ჩვენ ამას ჩვენი რესურსებით ვერ შევძლებდით. BP-მ, USAID-მა და რემისიამ დააფინანსა აღნიშნული აქტივობა და დაახლოებით $60,000 ღირებულების პროექტი განხორციელა ტორპედოს ბაზაზე, რომელმაც, როგორც გითხარით, დანიშნული ეკონომია მოქცა.
საერთაშორისო კამპანიას ქალაქების სიცოცხლისთვის ქუთაისში ორგანიზება გაუწიეს კლიმატის ცვლილებების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო მოძრაობამ და სამეცნიერო ინტელექტუალურმა კლუბმა „თაობათა დიალოგი“. მისი ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებით, საქართველოს მასშტაბით პირველი ეკოფორუმი ქუთაისში ჩატარდა, რადგან ჰაერის დაბინძურების დონე მაღალია და მრავლადაა სხვა ეკოლოგიური პრობლემებიც.
ჩვენ ვაპირებთ, რომ ვიმუშაოთ აქტიურად ყველა იმ ორგანიზაციასთან, ყველა იმ ადამიანთან, რომელიც თვლის, რომ ეს მნიშვნელოვანია, გავზარდოთ რაოდენობა ამ ადამიანების იმისათვის, რომ ეკოლოგიური ცნობიერება და კულტურა გავზარდოთ ჩვენს ქალაქში, იმიტომ რომ ეს არის საწყისი ნაბიჯი კლიმატური ცვლილებებთან ბრძოლის.
სამეცნიერო ინტელექტუალური კლუბის თაობათა დიალოგის ხელმძღვანელის ნუგზარ კოხრეიძის განცხადებითვე, ორგანიზაცია აქტიურად გააგრძელებს თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთანაც, რათა გადაწყვეტილების მიმღებმა პირებმა დააჩქარონ ეკოლოგიური პროექტების განხორციელება.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. ინფორმაცია, რომელიც ეხება პარლამენტში მიმდინარე შეხვედრას თვითმმართველობის კოდექსში მოსალოდნელ ცვლილებაზე, შეხვედრაში მონაწილეობენ ცვლილებების მოწინააღმდეგე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე და რეგიონული განვითარების მინისტრი ზურაბ ალავიძე. როგორც ამ შეხვედრაზე კობახიძემ განაცხადა, არგუმენტი იმის შესახებ, რომ ქალაქის და თემის გაერთიანება 7 შემთხვევაში გამოიწვევს ფინანსურად მათ დასუსტებას, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებულია. თავის მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სუსტი უწოდეს თავად ხელისუფლების არგუმენტებს და ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ის დაასახელეს, რომ გადაწყვეტილება ადგილობრივ მოსახლეობასთან კონსულტაციის გარეშე მიიღება. საქართველოს მთავრობამ 1 ივნისს დაამტკიცა ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პირველი პაკეტი, რომლის თანახმად 7 თემი და ქალაქი კვლავ გაერთიანდება, მათ ორივე ბიუჯეტი დარჩება და პირდაპირი წესით მერს აირჩევენ. თქვენს მენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.